Pues con esta sintonía damos a benvida xa a Eva García Rei, dendo Servizo de Normalización Lingüística. Bos días.
Bos días.
Unha semana máis. Grazas por estar con nós. Non sei se nos vas falar do Día do Pai.
Pois non, non tiña pensado. Home, podemos improvisar algo se queres.
Non, case mellor botamos mando que traes preparado.
Sí, porque imos continuar co noso percorrido pola literatura e a lingua galega. Como xa falamos dos comezos do Rexurdimento de Rosalía e de Curros, hoxe tocaballe a veza a Pondal. Así que aí vamos. Como xa falamos en programas anteriores, a poesía galega do Rexurdimento tivo tres figuras senlleiras, tres grandes mestres: Rosalía de Castro, Manuel Curros Enríquez e Eduardo Pondal. Eduardo Pondal, Ponteceso 1835, A Coruña 1917, foi un dos poetas máis senlleiros da reivindicación da nosa terra como lugar diferente e como país con unha tradición diferente tamén do resto do Estado. Tras licenciarse en Medicina en 1860, Pondal estableceuse en Ferrol como médico da Armada Española. Neste ano saiu a luz no álbum de la Caridad, A Campana de Anllóns, o seu primeiro poema en galego. Un ano máis tarde, preparou oposicións en Madrid para ingresar no Corpo de Sanidade Militar, mas tras conseguir un posto en Asturias, deixou a praza e abandonou de maneira definitiva a profesión médica. Desde entón, dedicouse por completo ao cultivo da poesía. Instalouse desde entón na súa vila natal e tamén na Coruña e contactou co hipotético pasado celta da Galiza na tertulia da librería Carré, alcumada a Cova Céltica, e acedeu a través de Murguía aos poemas oceánicos de James Macpherson. Pondal asumira entón o papel de bardo da nación galega, exercendo como guía e intérprete na rota a seguir. No ano 1877 saiu do prelo Rumores de los Pinos, un conxunto de 21 poemas en galego e español que servirá de base aos Queixumes dos Pinos, editado en 1886. Esta obra recupera as composicións en galego, inclúe aínda algúns dos poemas en español agora traducidos e coñecerá diversas ampliacións nas edicións seguintes. Os Pinos, xurdido das sucesivas reelaboracións deste poemario, conformará o himno galego. En 1890, o músico Pascual Veiga pediralle a Pondal unha letra para unha obra que pretendía presentar a un certame da Coruña. Eduardo Pondal compón para a ocasión o poema Os Pinos, cuxas dúas primeiras estrofas formarán parte da letra da melodía. Aínda que a obra non chega a estrearse, o poema aparecerá publicado ese mesmo ano nun folleto do certame, así como en varios xornais galegos da emigración cubana. En 1907, a composición de Pascual Veiga será estreada na Habana e considerada dende entón o himno de Galicia. En 1981 será legalizada como himno oficial polo Estatuto de Galicia e dende 1935, edición da Real Academia Galega, ese poema integrouse xunto con outros inéditos nas edicións de Queixumes dos Pinos. Pondal foi o poeta oficial do movemento regionalista. Encaminará a súa obra a recuperación da lingua e da cultura galegas e a decidida defensa da liberdade do noso povo. A súa escrita, fundamentalmente épica, irá en procura de mitos autóctonos que chamen a colectividade galega para comprometela co seu futuro. O Bergantiñán vai cantar as xestas dos heroicos celtas galegos, mas tamén é un excelente cultivador da poesía lírica, recreando unha paisaxe agreste inspirada nas terras de Bergantiños. Xunto coa natureza, a muller configurarase como unha das chaves da súa produción lírica. No plano lingüístico, Pondal procurou a dignificación do idioma fuxindo do estilo populista da época e incorporando diversos cultismos aristocratizantes no léxico e na sintaxe. O trazo máis acusado da súa personalidade literaria foi, sen dúbida, a clara consciencia da dimensión artística da súa obra, que o levou a revisar constantemente as súas creacións. A saudade de Pondal, poeta da liberdade, que ansiaba levantar un pobo, oriéntase cara a un pasado que el imaginaba libre e independente e que quere reconquistar a través do seu impulso lírico. A súa poesía proponse renovar a historia e, como do pasado, céltico non quedan máis que vagos vestixos, pondales forzas en adiviñalo. Crea así un mito fragmentario, distante na historia, indeterminado, arredor de dous arquetipos, o herói e o bardo. Un pasado de gran beleza e cunha forza de suxestión extraordinaria. Eduardo Pondal falece na Coruña en 1917 e repousa desde entón no cemiterio de Santo Amaro. Mais a esta tríade de poetas do Rexurdimento podería unirse tamén Valentín Lamas Carvajal. Falamos de grandes mestres do Rexurdimento porque serán estes poetas os que influan no resto dos escritores, tanto da época como de tempos posteriores. Ademais, o éxito destes catro autores entre os seus contemporáneos, exceptuando tal vez Pondal, que foi moi apreciado entre os intelectuais, mas tivo pouco éxito na súa época entre o público máis popular, chegou ao punto de que moitos dos seus poemas foran musicados polos compositores galegos de máis sona, como Xoán Montes, Xosé Baldomir, Xosé Castro, Chané ou Pascual Veiga. Por outra banda, neste período do Rexurdimento xurdirá a necesidade da revisión e creación dos mitos galegos coa finalidade de crear un imaginario propio para a Galiza. Así, Manuel Murguía difundiu a idea de que o fondo étnico do pobo galego provén dos celtas, antigos moradores do noso territorio. Esta corrente recibiu o nome de celtismo e será defendida polos intelectuais da cova céltica, entre os que estaba Eduardo Pondal. Isto será determinante para a literatura, posto que a poesía de Eduardo Pondal estará marcada profundamente polo celtismo, aínda que influído tamén polo xianismo de Macpherson e máis por unha certa tendencia helenizante derivada da súa formación clásica. Cumpría elaborar daquela o grande canto épico galego, a grande epopeia do noso pobo. Ese labor recaeu en Eduardo Pondal. Este escritor é pois o autor dos Eoas, canto épico no que se narra o descubrimento de América e que estaría inspirado en obras como Os Lusíadas de Luís de Camões ou A Xerusalén Liberada de Torcuato Tasso. De todos xeitos, esta obra ficou inconclusa e non tivo unha edición definitiva ata o ano 2005. Rematamos con un fragmento de Queixumes dos Pinos para coñecer cal era parte da súa idea. Non cantes tan tristemente, probe e desolada nai. Non lle cantes cantos brandos para adormecer o rapaz. Onde está a cova do sono no céltico carballal. Cántalle cantos ousados, que esforzado peito fan. Cántalle o que xa cantara o nobre bardo Gundar. A luz virá para a caduca Iberia, dos fillos de Breogán. E para rematar, coa nosa chega musical semanal, que mellor que escoitar un poema de Eduardo Pondal. Así que imos rescatar o poema Falá de Galego, da manda cantante ferrolá María Manuela, unha das voces enlleiras da canción popular galega que sempre defendeu a nosa lingua. Esta canción leva no seu ano 1977, polo tanto temos que ter en conta como eran as grabacións daquela tamén e o estilo de música que se facía entón. Pero sí que é interesante escoitala e sobre todo porque habitualmente non se escoitan cancións deste tipo en ninguna radio, así que nos imos contribuir escoitando este tema, como dicía, do ano 1977. Pensemos que estamos no medio da transición política española e no contexto da reivindicación política e lingüística da nosa terra. Así que na voz de María Manuela escoitamos Falá de Galego.
Cruña, de amable desprecio, de falas graciosas, e pasos lisieiros, de xiave castela, os duros acentos. Falá de liniñas, falá de galego. Canto e que vos ouzo a patrias que entendo falar esas Mais cando falades nos patios acentos envoltos no voso ansiélico alento parece que escoito un canto do ceo. Falade de niñas, falade galego, falade de niñas, falade galego.
Pois Eva, se hai un pero que lle poñera a Pombale, precisamente que deu lugar a un himno que ás veces é un pouco difícil, non como himno, quero dicir.
O texto pode resultarnos un pouco difícil hoxe, pero ten un valor como poema, a peza ten un valor fundamental, non só no que di, sino no xeito que ten que dicilo. Que pasa? Que a lingua que utilizaba non se corresponde co galego que usamos hoxe habitualmente, non? E era unha lingua moi depurada, un pouco arcaizante ás veces, outras veces con formas un pouco ocultas que eran difíciles de entender. Agora, o valor é incalculable e a música que lle puxo Pascual Veiga tamén, polo tanto, queda para a nosa historia, para a historia de Galicia, a figura de Eduardo Pondal.
É unha pena, non temos oído aquí para botarlle man e despedirte hoxe.
Por certo, contro día escoitei unha versión fermosísima do hino galego feita por Uxía, que fermosa, a ver, non é, é baseada na melodía original de Pascual Veiga, pero con unha adaptación que queda fermosísima. A ver se outro día me lembro e a consigo e a traio.
Pois quedámonos con ese compromiso. Un saúdo, Eva.
Un saúdo, boa semana.